Visa pasaulį sukrėtusi pandemija nukreipia mūsų dėmesį nuo kitų svarbių mūsų gyvenimo temų. Tačiau viena tema gali būti svarbi net ir dabar, kai keičiasi mūsų gyvenimo stilius. Tai žmonijos besaikis vartojimas, didelis atliekų kiekis. Nuo to kenčia daugelio žmonių sveikata ir visa kūrinyje. Ši tema nėra skirta vien tik politikams ar tam tikrų sričių specialistams. Popiežius Pranciškus 2015 metais paskelbė encikliką Laudato Si, išsamų dokumentą apie kvietimą visiems rūpintis bendrais namais. Tai prašymas reaguoti į pasaulinę ekologinę krizę ir raginimas rūpintis kūrinyje, Dievo kūrėjo mums suteikta dovana. Balandžio mėnuo dar vadinamas švaros mėnesiu, kai žmonės kviečiami tvarkyti savo namus, išmesti nenaudojimus daiktus. Įvairios visuomeninės organizacijos nuo 1970 metų, o 1971 Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasaulinė Žemės diena. Lietuvai atgavus nepriklausomybę Žemės diena pradėta minėti ir mūsų krašte. Laidoje pasiklausykime šioms progoms parengto pokalbio apie tai, kaip galėtume atsakingiau vartoti, mažiau teršti ir taip kruopščiau rūpintis žemės namais.
Degalinis viešpaties pasaulis, žemės žvaigždės ir dausų keliai. Šia pusaulės ir ana pusaulės šviečia vien tik jojo spinduliai. Aleluja. Begalinė upė Dievo laiko, be pradžios, be galo, be krantų. Jo ranka, jos amžių srovė laiko, ir jo rankoje esam aš ir tu. Begalinis viešpaties pasaulis, žemės žvaigždės ir dausų keliai. Šia pusaulės ir ana pusaulės šviečia vien tik jojo spinduliai.
Prie mikrofono Rimas Macevičius ir šios dienos aktualijų laidoje kalbėsimės apie ekologiją. Ši tema yra dažna viešojoje erdvėje, aktuali ir stengsimės dar kartą apie tai kalbėti ir stengsimės kalbėti kuo aiškiau, kuo aktualiau. Sveikinuosi su Marija Šilinskyte, kuri yra VŠI žiedinė ekonomika narė, taip pat rašanti aktyviai straipsnius apie tvaresnį gyvenimo būdą, apie sveikesnį gyvenimą ir gyvenimo būdą, kuris labiau tausoja aplinką, išteklius. Apie tai ir pasikalbėsime. Sveiki.
Sveiki.
Tai visų pirma, kaip sakiau, yra tokia tema, kuri dažnai girdisi šiuo metu. Ir klausimas, kiek pagristai apie tai išnekama, ta prasme, kokio tai masto yra problema, ar tikrai tai yra didelė problema, gal šiek tiek tame yra mados, tame kalbėjime apie gyvenimo būdo keitimą, apie šiukšlių mažinimą būtyje.
Tai yra didelė problema ir čia yra labai svarbus klausimas. Kodėl tai ta, apie ką iškilo kalba pirmiausia? Tai pirmiausia apie šiukšlingumą, apie taršos mastą, ta problema atsirado stebint pietryčių Azijos šalis ir jų jas apkrautos šiukšlėmis ir kai kurios šalis jau atsisakė priimti tiek šiukšlės, tiek pavojingas šiukšlės. Nes plastikas turi savyje nemažai chemikalų, kurie yra pavojingi sveikatai. O tada buvo labai pastebėta apie užterštumą vandens tinkiliuose, jų vandenynuose ir jūrose, ir kaip nuo to kenčia tiek ekologija vandenų, tiek gyvūnai. Ir tada vėliau tai peraugo į labai plačią analizę problematiką apie plastiką. Nes plastikas yra nesuyranti medžiaga ir jos kiekiai, mastai naudojimo įvairiose gyvenimo srityse yra tiesiog jau neapriepiami. Sunku įsivaizduoti bet kokią gyvenimo dalį be plastiko dabar. Ir dėl to ta problema tapo labai opi. Ir neveltų Europos Sąjunga 19 metais pasiūlė vienkartinio plastiko direktyvą, kuri kovoja su plastiko tarša. Tai jeigu jau Europos Sąjungoje įgyvendina tikslus prieš metus praktiškai, tai vadinasi, tai yra labai jau svarbi problema.
Paminėjot plastikas.
Taip.
Ir jo vartojimas. Tačiau šita problema pasauliniu mastu labiausiai kyla dėl tos komercinės veiklos, dėl įmonių ir valstybinių mastų. Ar čia liečia kiekvieną žmogų, ta prasme, ar jisai gali daryti didelę ir reikšmingą įtaką, keisdama savo kasdienybę, tarkim, keisdama savo plastiko vartojimo įpročius, ar paprastas žmogus mažai ką gali pakeisti tose statistikose didelio masto skaičiuose?
Paprastas vartotojas gali labai daug pakeisti. Iš tikrųjų, plastiko tarša yra visapusė problema, į kurią įsitraukti turi visi dalyviai. Tiek savivaldybės, tiek Europos parlamentas, tiek vartotojai, tiek gamintojai, tiek platintojai. Negalima priskirti atsakomybės ne vienam aktoriui atskirai, iš tikrųjų veikėjui, visi turi įsitraukti. Dabar, aišku, anksčiau labai daug atsakomybės buvo permesta vartotojui apie taisyklingą rūšiavimą, apie vartojimo kultūrą, savivaldybėms už šiukšlių tvarkymą, už valymą, už šiukšlingumo mažinimą. Bet dabar nauja tiek Europos Sąjungos nauja direktyva ir tiek vartotojai pradeda žiūrėti, nukreipia akis į gamintojus. Į jų siūlomą plastikinių pakuočių kiekį, jų perteklinę pakuotę, apie įvairias naujas plastiko rūšis. Ir dabar yra tiek vienkartinio plastiko direktyva Europos Sąjungos paskelbta 19 metais, tiek savivaldybės pradeda įgyvendinti veiksmus, kad gamintojai prisimtų atsakomybę už plastiko taršos mažinimą ir už plastiko pasiūlos mažinimą. Tai o vartotojas ne tik gali prisidėti ne tik keisdamas savo gyvenimo būdą, bet ir aktyviai reikšdamas nepasitenkinimą ir prašydamas pokyčių tiek iš gamintojų ir platintojų, tiek iš savivaldybių ir Europos parlamento. dalyvaudamas, pasirašydamas peticijose, dalyvaudamas įvairios akcijose, gal pasirašydamas kažkur kažkokiose online peticijose, kad jis nepatenkintas tam tikrų gamintojų veiksmais ir aktyviai rinkdamas informaciją ir žinodamas, kas vyksta.
Naudodami plastiką ir paskui jį išmesdami, juo atsikratome, bet jisai lieka dar kažkur ilgą laiką, nes lietai yra. Tai dėl to plastikas yra dalykas vengtinas, kažkuria prasme neigiamas dalykas, bet jūs paminėjot plastiko rūšis. Tai ar plastikas yra kenksmingas pat savaime, jeigu ne tiek kalbant apie jo išmetimą, apie jį kaip atlieką, bet apie jį kaip medžiagą, ar jisai yra kenksmingas ir kokius rūšis galbūt yra mažiau kenksmingas plastikas ir labai kenksmingas?
Taip, visas čia labai geras klausimas, nes dauguma vartotojų nesupranta iš tikrųjų, kuo kenksmingas plastikas. Pirmiausia, jis nesuyra, čia yra patikslinimas, nesuyra nei įprastas mums pažįstamas plastikas, nei naujos vadinamos bioplastiko ar kompostuojamo plastiko rūšis, išskyrus tam tikrus industrinius kompostavimus, pavyzdžiui, labai plonus maišelius, galima industriškai juos suardyti. Bet iš esmės jie nesuyra gamtoje palikti, nei gamtoje, nei savartynuose, nei namuose kompostuojant, dažniausiai nesuyra plastikas.
Niekada ar per daug metų tiesiog tam reikia?
Kadangi plastiko istorija yra pakankamai nauja, jį prasidėjusi 1950 metais, tai kol kas nesuyra. Matuojama, kad tikrai gal ten per kokį tūkstantį metų suirs, bet kol kas nesuyra. Ir visas plastikas yra skirstumas į plačias 7 kategorijas. Ir kai kurios kategorijos mums aiškiai pažįstamos, kai kurios nelabai. Tai ir iš tų 7 kategorijų, 3 kategorijos skaitomas saugios sveikatai, vien tik dėl to, kad nėra ištirta jokių neigiamų padarinių sveikatai. Arba kiek tirta, nebuvo rasta. Tai mums pažįstami kai kurie aukšto tankio polietinelas, tai HDPE, žemo tankio polietilenas, tai LDPE ir polipropilenas, PP yra kodai. Ir kiekviena, visas plastikas ir sunumeruotas, tai būtų antras, ketvirtas ir penktas kodai. Jeigu matysite, pavyzdžiui, paversit buteliuką, matysit, kad užrašytas kodas ir užrašytas šitas dvi kelios raidelės yra plastiko rūšis. Kai kurie plastiko rūšis iš karto yra pavojingos, labai pavojingos sveikatai ir jų rekomenduojama visiškai vengti. Tai yra 3 ir 6 rūšis. Rekomenduojama visiškai vengti polivinil chlorido, PVC ir polistireno. Nes jie yra pavojingai, jie turi medžiagų, kurios ardo estrogeninę, turi tą estrogeninį poveikį, tai gali sukelti vėžį, kelti problemų vaisingumui, vaisiaus vystymui, skatinti ankstyvą gimdymą ir įvairias kitas problemas sukelti. Ir kai kurios medžiagos yra šiek kenksmingos dalinai, pavyzdžiui, mums pažįstami PET buteliukai, jie iš esmės nėra kenksmingi, bet jie tampa kenksmingi nuo ilgalaikio naudojimo jų ir nuo to, kad jie susiduria su karščiu, chemikalais, tada jie tampa pavojingi. O naudojant tai paprastai, kasdien, nu kaip jeigu vienkartinis tai yra naudojamas, dažniausiai nėra pavojingi. Bet ir maišytos medžiagos dabar jau į 7 kategoriją, kur yra plastiko mišiniai, pradeda patekti vis daugiau ir daugiau medžiagų ir jų kenksmingumas nėra, iš dalies nėra nustatytas, nes tai yra kai kurios labai naujos medžiagos, o ir nėra ištirtas, dar trūksta tyrimų, tik dabar jie yra daroma, o iš dalies dėl to, kad jų atsiranda vis daugiau naujų rūšių. Tai,
bet čia mes kalbam apie plastiką, kurį naudojam kažkaip valgydami, gerdami, buteliukai, indai, ar tiesiog vat plastikinis daiktas stovintis ant stalo, jisai gali kažkaip tai kenkti.
Plastikas yra visur. Netgi mes galim neįsivaizduoti, kur yra plastiko. Arbatos pakeliuose yra plastiko. Tai plastikas yra visur. Mašinos, maisto indeliai, rūbose, tekstilėje, bet kokioje kilimuose, kiliminiai dangoj. Praktiškai mūsų gyvenimas yra apsuptas plastiko, kitaip tariant. Ir įvairus plastikas, pavyzdžiui, iš tų dviejų pavojingų rūšių, kuris gali būti naudojamas tiek buityje, buitiniuose prietaisuose, jis yra pavojingas sveikatai, iš aplink esančio, esantis tas plastikas aplinkoje taip pat.
Jūs minėjot žymėjimą.
Taip.
Tai yra trikampis iš rodiklių, kur vidury yra skaičius. Tų skaičių yra 7.
Taip.
Ir tokį žymėjimą, tokį ženklą mes galime rasti visur. Ta prasme, turėdami kažkokį plastikinį daiktą, mes turime ieškoti šito ženklo ir turėtume jį rasti. Jisai turėtų būti ant visų plastikinių gaminių.
Taip, išskyrus dangtelius. Dangteliai atskirai nežymimi jų plastiko rušis, bet pats indelis yra žymimas. Dažniausiai ant dugno.
Taip, tai galime kiekvienas dabar, kas išgirdo pirmą kartą apie tokį žymėjimą, tiesiog pasidomėti.
Taip, išskyrus dar patikslinsiu, kad dėja dabar yra pradėta reikalauti įgyvendinti Europos Sąjungą savo direktyvoje iškėlė reikalavimus pažymėti plastiką tam tikrose prekėse, kur žmonės nežino, kad yra plastiko ir jos yra labai dažnai naudojamos. Tai yra šlapios servetėlės, vaikų pampersai, mėnesinių produktai. Tai yra prekės, kuriuose yra plastiko ir jas naudojamos labai dažnai dideliais kiekiais ir žmonės nežino apie tai. Ir bus reikalavimas, kad gamintojai žymėtų, koks, kiek plastiko yra tose produktas išoriniai pakuotai. Tai iš esmės daugumoje ant buteliukų, ant buitinės technikos galima rasti plastiko žymėjimą, bet jeigu tai yra pakuotė, mes nerasim plastikinio žymėjimo. Nu, išskyrus tantarą, jeigu viskai galim skaityti kaip pakuotę, bet ten yra žymėjimas, bet pavyzdžiui, ant kokios nors maišelio, nu, apviniuoto ten maišelio, produkto, mes nerasim žymėjimo, koks tai yra plastikas, bet tai yra plastikas.
Gerbiami klausytojai, šiandien laidoje kalbamės apie ekologiją, jeigu tai plačiau, apie tvaresnį gyvenimo būdą, kalbame su Marija Šilinskyte, VŠI žiedinė ekonomika nare. Žiedinė ekonomika, kas tai per organizacija? Ir kokios dar organizacijos užsiema tuo informavimu, tuo aiškinimu žmonėms paprastiems, kur žmonės gali ieškoti informacijos?
Informacijos, taip, mes žiedinė ekonomika turi savo du puslapius, circulareconomy.lt, tai žiedinė ekonomika angliškai, ir zerowaste.lt, tai yra mūsų du kuruojami puslapiai, ir ten galima rasti tiek straipsnius, tiek šiek tiek daugiau informacijos. O taip pat aktyviai dirba įvairios Zero Waste bendruomenės, turėdami savo Facebooko grupės, pavyzdžiui, Zero Waste Lietuva Facebooko grupė, Zero Waste miestų, tam tikros grupės yra atskiros. Ten tikrai žmonės dalinasi labai daug informacijos apie Zero Waste, apie be pakuočių produktų pirkimą, kur galima jos rasti, kokie variantai, straipsniai, jeigu kažkokie išeina, pasidalina žmonės. Tai galima tapti tų bendruomenių dalimi, prisijungti prie tų grupių ir gauti nemažai informacijos iš visų dalyvių ir dalinti savo informaciją, jeigu kažką naudingo žinote. O taip pat VŠI žiedinė ekonomika priklauso Zero Waste Europe ir priklauso Break Free from Plastic judėjimui, kuris apima įvairias pasaulinės nevyriausybinės organizacijas. Ir to judėjimo tikslas yra skatinti įgyvendinti įvairius beplastikinius įstatymus, jis yra įsikūrusi Briuselyje, beplastikinius įstatymus, padėti Europos parlamentui siekti tų tikslų, padėti visoms organizacijoms, kurios yra po jos sparnu, po judėjimo sparnu, siekti Zero Waste gyvensenos, padėti miestams siekti Zero Waste gyvensenos savivaldybėms ir panašiai. Tai čia gal yra daugiau Zero Waste. Dauguma tų organizacijų turi visus savo puslapius internetinius. Yra Zero Waste Europe puslapis, yra Break Free from Plastic puslapis. Jos dažniausiai pabaiga yra .org arba to šalies kažkoks .com arba tarptautinės arba įvairūs. Tai tos informacijos galima rasti labai daug. Bet aišku, jos yra tiek daug, kad žmonės dažnai ir pasimeta ir nežino, ką daryti.
Taip, ir šie pavadinimai labai skambus. Zero waste, tai reiškia nulis šiukšlių arba nulis švaistimo. Break free from plastic, reiškia visiškai atsisakyti plastiko. Ar tai įmanoma, tai kas šitose pavadinimuose užkoduota, ar įmanoma, ar tai yra siekis, ar tai realus siekis gyventi visiškai nešiukšlinant arba gyventi visiškai be plastiko, o ką tik paminėjom laidoje, kad plastikas yra visur aplink mus.
Tai yra nerealus siekis, taip, visiškai atsisakyti mes negalime ir tikriausiai ir neturėtumėm, nes plastikas sukūrė labai daug patogumų pasaulyje ir žmonėms ir industrijoms, tai faktas, kad nepavyks atsisakyti ir tikriausiai nereikia tokio siekio turėti. Kai eina kalba apie zero waste gyvenimą ir šiukšlingumą ir taršą, didžiausia problema kelia vienkartinio naudojimo daiktai. Tai ką žmonės, tai ir tai labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį savo gyvensenoje apie kiek mes naudojame vienkartinių gaminių prekių, produktų, kiek mes naudojam daugkartinio naudojimo prekių, produktų ir daiktų ir kiek mes sukūrėme pakuočių šiukšlių, kiek nuo mūsų lieka pakuočių šiukšlių. Šiek tiek duos statistikos, pasakysiu, kad žmogus per metus, Europos Sąjungos gyventojas per metus sukūrė 170 kg šiukšlių, iš kurių virš 30 yra plastikas. Ir apie virš 70 yra kartonas ir popierius ir apie 10 kg yra metalas, bet kartonas ir popierius dažniausiai kalba eina apie tetrapakus, kurie yra dengti plastiku. Tai iš esmės irgi plastikas. Tai per visus metus visi Europos gyventojai, Europos Sąjungos gyventojai sukuria virš 16 milijonų tonų plastikinių pakuočių šiukšlių. Milijonų tonų, tai čia yra per vienus metus.
Tai čia būtent to vienkartinio arba labai trumpalaikio vartojimo šiukšlės.
Taip, tai yra iš esmės vienkartinės, tai yra pakuotas, tu nusiperki produktą, kurį tu vidui nori, supakuotą produktą, tau tai reikia to produkto, kurį tu nori suvartoti arba panaudoti, o išorinę pakuotę tu visada išmeti. Kartais tos būna dvigubą išorinę pakuotę, pavyzdžiui, kartonas ir plastikas ant viršaus dar. Tai reiškia, kad nuo vieno produkto gaunasi kokios dvi skirtingų rūšių pakuotės, būna dažniausiai, pavyzdžiui, kartono, popieriaus mišinys su plastiku ir plastikas dar, plastikinė plevelė. Tai yra didžiausias šiukšlingumo problema, išorinė pakuotė produktų ir pakuočių, apie pakuočių šiukšles kalbama vis daugiau ir daugiau. Ir apskritai vienkartinius tokius dalykus kaip vienkartiniai puodeliai, vienkartinis maisto indeliai, šiaudeliai, indai vienkartiniai, mėnesinių tie patys produktai, šlapios servetėlės, pampersai vaikų ir dar tikriausiai labai daug dalykų.
Bet kalbant apie šiuos plastikinius dalykus, tas pakuotės, tuos vienkartinių naudojimo daiktus, su kuriais visi susiduriam kasdien, svarbiausia yra juos teisingai sutvarkyti, ta prasme rušiuoti ir išmesti, ir tas žodis išmesti, kalbant apie šiukšles, turbūt nėra teisingas, reikia sakyti, šiukšles tvarkyti, bet ar apie tai kalba daugiau, ar apie jų iš vis neįsigijimas, stengintis pirkti tas prekes, kurios įpakuotos kažkaip atsakingiau. Žodžiu, ar perkant reikia galvot, ar nusipirkus, kaip sutvarkyti, kur išmesti.
Ir taip reikia galvoti. Zero Waste Europe yra sukūrusi šiukšlių daiktų ir pakuočių tvarkymo piramidę, tvarkymosis, būtent gerai pasakėt žodį tvarkymasis. Tai pirmoje piramidės, aukščiausioje piramidės vietoje, tai kas yra, ką mes galim padaryti geriausiai, tai yra atsisakyti pirkti Besąlygiškai atsisakyti vienkartinių produktų, kuriems yra pakaitalų daugkartinių arba tvaresnių nei plastikiniai gaminiai. Pavyzdžiui, vienkartinių maisto indelių mes galim atsisakyti kai kur, dar ne visur, bet kai kur. Galim atsisakyti vienkartinių šitų kavos podelių, aš vat kaip tik nešiojasi. Ir daugkartinio naudojimo kavos padelį iš kavos tirščių padaryta, pagaminta.
Ir dar labai gražu, turiu pasakyti.
Ačiū. Tai pirmiausia, hierarchijos viršuje pats pirmiausias ir svarbiausias žingsnis yra atsisakyti, pergalvoti savo vartojimo įpročius ir gamintojams performuluoti produktus taip su ilgalaikio naudojimo perspektyva. Antras yra žingsnis – sumažinti savo vartojimą ir pernaudoti produktus taip pačiai paskirčiai. Pavyzdžiui, indelius pernaudoti kaip indelius, laikymo taras, pavyzdžiui. Tai iš esmės didžiausia nauda, kai pernaudoma taip pačiai paskirčiai arba tokio paties vertingumo paskirčiai. Trečiame žingsnė yra…
Tai, bet pirmas žingsnis yra atsisakyti tai, ko galime,
taip.
Nes ne viską, o tas… Antras žingsnis, jau ko negalime atsisakyti, tai stengtis panaudoti antrą kartą.
Panaudoti daug kartų. Ne antrą kartą, daug kartų. Ir sumažinti tiesiog vartojimą. Sumažinti. Tada trečias žingsnis yra tuos jau, ką mes nebegalim pernaudoti. Pavyzdžiui, seną tekstilę, ar ne? Kažką su ją padaryti daugiau. Nu, ten pavyzdžiui, iš senų džinsų padaryti galbūt maišelius. Pasisiūti. Tai jų paskirtis jau yra žemesnės kokybės, nes džinsai, kaip ir skaitytusi, tas rūbas yra aukštesnė šiek tiek kokybės, maišeliai paprasti gal yra mažesnės kokybės, bet vis tiek mes galime dar panaudoti tą daiktą ilgai, sąlyginai ilgai. O tik tais po to eina rūšiavimas. Tik po to. Ir pats svarbiausias rūšiavimas, pats kokybiškiausias rūšiavimas yra atskirų medžiagų rūšiavimas. Atskirai rūšiuojame plastiką. Nu, dabar, aišku, Vilniaus savivaldybės padarė konteinerius, kur plastikas, metalas ir popierius yra kartu. Tai palengvindamas mums gal kasdienybę.
Bet kaip tai suprasti? Ar jeigu mes viską kartu sumetam, ar tai yra efektyvu?
Rūšiavimas vėliau vis tiek įvyksta. Iš tos šiukšlės yra, tos atliekos, atsiprašau, yra išrūšiuojamos toliau.
A, tai tiesiog palengvinimas žmonėms,
taip.
O tai daro vis tiek kažkas.
Taip, rūšiavimas vyksta toliau. Mes, bet mūsų vis tiek būtų pagrindinis darbas atskirti namuose, buityje, tas šiukšlės įgakė galima skirtingesnės medžiagas pagal konteinerius, kur yra sužymėti ir visiems tikrai suprantami. Tai yra buitinės atliekos, kurias mes nerušiuojam ir metam į šiukšlinę, tarkim. Tai yra stiklas, eina į stiklo konteinerį, plastikas, popierius ir metalas eina į jiems skirta bendra konteinerį ir atskirai eina depozitinė tara, kurią irgi labai svarbu atskirti ir šušiuoti viską, už ką mes mokame ten 10 centų kaip už tarą, visą tą reikėtų nunešti į taromatus ir gražinti jiems ten.
Tai 4 žingsniai jau.
Taip.
Ir tuom piramidė užsibaigė?
Ne. Toliau tęsiasi piramidė, bet tai yra daug, jau toliau tęsiasi, kas vyksta toliau su išrušiuotam šiukšliam, kas jau yra nebe vartotojo. Atsakomybė, nu, kaip vartotojas už viską gali būti atsakingas ir siekti pokyčių bet kur, bet toliau vyksta išrušiuotų, kas vyksta su išrušiuoto medžiagom. Kai kurios medžiagos, tokios kaip visi depozitiniai produktai, yra nesunkiai perdirbamos, stiklas yra nesunkiai iš stiklo konteinerių perdirbamas, plastikas, metalas ir popierius. Tai tos atskirtos, kiekviena medžiaga išrušiuota, kuri gali būti perdirbama, nėra kažkaip labai supurvinta. Pavyzdžiui, jeigu išmesit kartu kažkokį popierius su savo būtinėm šiukšlėmis, tai jau nebebus perrušiuojamas, nes jau bus purvinas nuo visokių šitų būtinių medžiagų ir jis nebebus panaudojamas toliau. Tai reiškia, toliau vyksta tas detalus išrušiavimas visų medžiagų į atskiras kategorijas, ką galima perdirbti. Vėliau šitas rušiavimas ir pats svarbiausias žingsnis perdirbimo ir saugiausias yra fizinis perdirbimas. mechaninis perdirbimas. Toliau eina cheminis perdirbimas, kai panaudojamas įvairios cheminės medžiagos tam, kad padėtumėm perdirbti tas turimas atliekas. Ir tada jau tik tais keliauja tas to šiukšlės įdeginimą. Tai čia yra jau žingsnis, kuris neberekomenduojamas jokiais būdais, jokių zero waste organizacijų, Break Free from Plastic organizacijų, tai yra deginimas, pavyzdžiui, Fortum jėgainės degina šiukšlės ir cheminis, kažkoks visiškai cheminis sunaikinimas su chemikalais tų medžiagų. Tai šitie dalykai jau net nerekomenduojami, nes cheminio sunaikinimo dar padarinių mes negalime pilnai suvokti, nes tai yra labai nauja, o deginimas palieka daug pėtsako. Labai. Ir tai yra taip pat nerekomenduojama ir neskatinama daryti. Tai tikslas yra taip, kad nedaryti iki tokių žingsnių noras, nu, kaip ir tikslas tvariam, švariam pasauliui, ar ne? Tai ir dar labai svarbi dalis, kurios mes dar neturime, bet savivaldybės buvo pažadėjusios, visos savivaldybės, kuris turi daugiau nei 50 tūkstančių gyventojų, buvo pažadėjusios 19 metais sudaryti sąlygas kompostavimui. Tai reiškia sukurti, pastatyti kompostavimo konteinerius rūšiavimo, kur galima būtų pašalinti lengvai įrančias būtinės atliekas, biologinės atliekas, įvairias likučius maisto, nuo vaisių, daržovių ir panašiai, bet jie to nepadarė, tą sėkmingai tik tai įgyvendino Alytaus savivaldybę. Tai tikėsimės, kad jau šiais metais, čia dabar jau nes čia pati Lietuva buvo paprašęs ir patys savivaldybės pasižadėjusios, tai tikėsimės, kad tai bus padaryta, nors deadline'as Europos Sąjungos yra 2024 metai. Tai ką mes galėtumėm dar padaryti, tai kompostuoti buitiškai yra įmanoma, aišku, aš pati dar neprisirašiau tam, nes nu, tam yra įrenginiai kompostuoti netgi būtose. Bet kas gyvenat namuose, turit sodybas, tai kompostuoti, biologinės atliekas tikrai yra įmanoma, irgi tai prisidėtų prie rūšiavimo.
Taip, tai galbūt dar kartą pabrėžkime tuos keturis pirmuosius piramidės žingsnius, piramidės dalis, kadangi tai yra kiekvienam prieinama, kiekvienas gali tai įgyvendinti. Tai pirmas yra nepirkti to, kas yra lengvai pakeičiama tvaresnėm medžiagom.
Ir ilgalaikio naudojimo produktais ar daiktais.
Taip, tada antras, jeigu nėra kuom tai pakeisti, tai nusipirkus stengtis panaudoti tai daugiau kartų.
Taip. Ir sumažinti tiesiog vartojimą.
Taip. Mhm. Trečias.
Trečias yra pernaudoti jau atliekomis tapusias medžiagas, kažkaip kitaip pernaudoti. Taip. Nu, tarkim, rankdarbiai.
Taip, ja. Įjungti kūrybą ir kažką gaminti iš to, kas pagal paskirtį nebepanaudojama. Ir tik tai ketvirtas yra tas šiukšlių rūšiavimas išmetant į konteinerius.
Taip. Tas rūšiavimas maksimaliai kiek pavyksta, tai reiškia depozitinę tarą nunešti į tam skirtas vietas, susigražinti depozitą, tada plastiką, popierių ir metalą atskirti į jų atskirą konteinerį, stiklą atskirti atskirai ir jeigu turit galimybės kompostuoti biologinės atliekas ir tada jo išmesti, kad kuo mažiau liktų tų tokių, kurių mes negalim išrūšiuoti atliekų.
Galbūt galim paimti kokį nors pavyzdį, pavyzdžiui, pirmojo piramidės lygmens, tarkim, lygmenis kažkokius buities sritis ir pabandyti pateikti pavyzdį žmonėms. Jūs rašote straipsnius ir, pavyzdžiui, vienas iš straipsnių yra gertuvės, kasdien naudojamos gertuvės pakeitimas, kad nereiktų, žodžiu, pirkti buteliukų kas kart. Tada labai įdomu apie indų plovimą, nes čia taip pat nemažai sunaudojame tokių medžiagų, kurios greitai išmetamos, pavyzdžiui, kempinės, indų ploviklio buteliukai. Tai kokios dar galėtų būti tokios sritis ir kažkokią vieną pabandysim tada panagrinėti, kaip pakeisti, kad būtų kuo mažiau plastiko.
Aš suprantu, kad iš tikrųjų, kai žmonės pradeda galvoti, aš noriu gyventi tvariau, jie nežino net nuo ko pradėti. Jeigu pradėsim skaityti internete apie beplastikinį gyvenimą arba zero waste gyvenimą, tikriausiai galva apsisuktų ir norėtum, viską mestumėm ir nieko nedarytumėm kartais. Ir taip man netgi draugai yra sakę.
Taip, iš tikrųjų, tai atrodo, kadangi taip esame įpratę prie to,
taip.
Atrodo sunkiai įgyvendinama.
Taip, tai aš visiškai suprantu tą problemą, pati ne viską labai domėjusi gal natūraliais ir ekologiškais produktais ir kosmetika ir namų buitiniam priemonėm, bet niekad taip nesvaršiau apie buteliukus, apie tarą, kol nepradėjau apie tai giliau domėtas rašyti straipsnių. Tai iš tikrųjų mano tikslas ir straipsnių yra paaiškinti, padėti žmonėm padaryti mažais žingsniais, dėl to tie straipsniai, pavyzdžiui, vienas straipsnis yra apie gertuvės, kitas straipsnis apie indų plovimą, tai reiškia, kad labai yra kartais netgi sunku netgi tokius mažą žingsnį padaryti. Ir tikslas yra paskatinti žmonės tą padaryti paprastai, kaip tai padaryti lengvai, ar ne? Tai pirmas dalykas, ką galim tikrai visi padaryti ir kas yra pakankamai nesunku, gal šiek tiek reiks apsiprasti prie to pokyčio, tai yra atsisakyti vienkartinių tarų, vienkartinių prekių tam tikrų. Nuo 2021 metų Liepos mėnesio Europos Sąjunga oficialiai uždraudžia tam tikras vienkartinės plastikinės prekes. Vienkartinius indus, tokius kaip mes naudojam, tarkim, stovyklaudami, vienkartinius įrankius, vienkartinius puodelius, polistireno iš šitos į maisto indelius. Tai ką mes galime padaryti? Nusipirkti ilgalaikio naudojimo podelį, tokį kaip, kaip aš turiu iš kavos tirščių, ir nešiotis jį su savim. Susiraskite, jeigu ką, lengva, nes kartais žmonės nenori naudoti aliuminio, ne šitų nerudijančio plieno tarų, nes jos yra sunkios, arba stiklo tarų, jos yra sunkios, bet galima nusipirkti galbūt kažkokią lengvesnę alternatyvą, pavyzdžiui, mano šita yra pakankamai lengva, kad ir saugesnio to HDPE plastiko antru numeriu susirasti ir nešioti su savim. Ir kuo, jeigu jūs įsimesite į rankinuką, ar ten į tašę, arba mašinoje stovės vaikinom, pavyzdžiui, kuo daugiau mes matysim tą dalyką prieš akis, tuo mes dažniau pagalvosim apie tai ir dažniau atsisakysim. Pavyzdžiui, einant į išsinešimui pasimti kavos į kažkokią kavinukę, mes, jeigu turėsim kuprinėje prie piniginės besimėtantį daugkartinį podelį, mes paprašysim, kad jį įdėtų. Tai, tai gal būtų pirmi patys tie pirmiausiai paprasčiausi žingsniai. Pavyzdžiui, aš rankinukę nešiojuosi šakutę, paprastą metalinę. Aš naudosiu daugkartinius maišelius biriems produktams, kuriuos aš naudoju maksimui, bet aš dabar net nenaudoju jokių maišelių, tik pasiemu, pavyzdžiui, atskirai vaisius ir deduosi. Ir niekada man kasininkės nėra niekada parodžiusios jokio nepasitenkinimo dėl to. Naudojam tuos medžiaginius maišelius, kurios iki dar ir mūsų močitas naudodavo senais laikais einant į parduotuvę ir neimam jokių plastikinių maišelių ir nešiojame su savim vien daugkartinį podelį. Tai čia yra toks pirmas žingsnis, kur šiek tiek reikės laiko apsiprasti, bet tai yra iš tikrųjų nesudėtinga. Dabar yra daug alternatyvų tam. Pavyzdžiui, online parduotuvėse, zero waste parduotuvėse galima to įsigyti. Ir netgi dabar prekybos centruose daug kartinių alternatyvų jau randame įsigyti. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, pavyzdžiui, gertuvės vandens. Kiekvienas pet buteliukas tai yra dar viena šiukšlė. Taip jie bus perdirbama, bet yra netgi perdirbimas turi pabaigą. Sakoma, kad tai nėra visiškai neįmanoma tiksliai išmatuoti, bet primetama, kad plastikinius PET buteliukus galima perdirbti apie 20 kartų, o stiklinius apie 50 kartų. Tai, tai reiškia, kad vis tiek, kiek mes perkam, tai bus tik tai 20 kartų gal perdirbama. Tai naudoti gertuvės, jeigu norint atsisakyti plastiko, galima nusipirkti nerūdijančio plieno gertuvę su nerūdijančio plieno dangteliu ir galbūt medžio. Aš tai turiu nerūdijančio plieno gertuvę, kur dangtelis iš plieno ir bambuko. Arba galima nusipirkti stiklinę gertuvę, bet dažnai dangtelis būna plastikinis. Tai tada reikia įsivertinti, ar mes manom, kad tai yra saugus plastikas ar ne. Dabar populiarus naujas plastikas yra tritanas arba BPA free plastikas, kuris naudojamas jinai jau ir vaikų gertuvėms, kūdikių gertuvėms. Tai jis iš esmės dabartiniai nauji tyrimai rodo, kad plastikas be BPA, kuris yra pavojingas sveikatai, iš tikrųjų turi BPS ir BPF, kurios irgi yra nesaugios sveikatai. Tiesiog dar tai yra nepilnai ištirta. Tai manau, kad reikia gal priimti tokį dalyką, kad visiškai saugaus plastiko nėra. Ir jeigu galim rasti kažkokį alternatyvų, kur nėra plastiko, valio, jeigu negalime, tai tiek to jau negalime, tai priimkim tai, bet tikrai alternatyvų yra tam tikrų. Ir aš dabar, pavyzdžiui, kadangi aš šiaip nemėgstu nepermatomų gertuvių, tai aš turiu dvi gertuvės. Vieną aš turiu stiklinę, kurią aš naudoju namie, ir dažniausiai jį yra atsukta ir dangtelis net neuždėtas, jis tiesiog stovi pastatyta pas mane ant stalo, o kita gertuvė aš nešioju su savim, tai yra nerudyjančio plieno gertuvė, aš su savim, kur visiškai nėra plastiko, aš nešiojuosi visada visur, jį yra šiek tiek sunkesnė, nei aš norėčiau, bet aš apsipratau jau.
Tai iš tikrųjų gali būti ir įdomus užsiemimas žiūrėti į savo buitį, savo kasdienius veiksmus ir įpročius. Taip. Ir stengtis sąmoningai suprasti, kur galime kažką keisti į gerą. Ir dėl to, kad tai yra įdomus užsiėmimas, dėl to ir pokalbis buvo įdomus, laidai baigiantis. Dar norėtųsi paklausti apie tą priėmimą. Tikrai tai yra daug visko, informacijos daug, įpročių, kuriuos reiktų keisti, galbūt irgi daug. Kaip jūs patartumėt žmonėms tai priimti, nes atrodo, kaip reikėtų daryti, nedarau, tai šiek tiek slegianti mintis, kai bandau su visais dalykais nesusitvarkau, greitai tada metu tą pasiryžimą, kokią reikėtų, nežinau, nuostatą turėti, kokią mąstymo strategiją keičiant savo kasdienį gyvenimą, įpročius, tvariau vartojant.
Taip. Tai aš asmeniškai, kadangi nemėgstu radikalių kažkokių veiksmų ar radikalaus vertinimo žmonių, darau sritimis. Pavyzdžiui, pirmą kartą aš atsisėdau, pirmas žingsnis, ką aš atsisėdau ir pasižiūrėjau, kokius vienkartinius indų dalykus aš galiu atsisakyti, kokiu vienkartiniu dalyku aš galiu, at kaip ir vardinau. Tada imsiu kavos, nešiosiu kavos padelį su savim. Ir stengsiuosi niekada beveik nebepirkti to. Aišku, 100% niekada nesigauna ir gal niekada nesakom niekada, bet didžiąją dalį dabar jau gaunasi. Tai reiškia, aš pradėjau pasižiūrėjau, ką aš galiu nešioti su savim ir atsisakyti vienkartinių indelių iš miesto. Antras žingsnis, ką aš padariau, pagalvojau, pasižiūrėjau gertuvės. Ir tada aš tam skyriau. Kiekvienam žingsniui įgyvendinti ir apsiprasti, aš skyriau laiko. Kelias savaitės, poras, ačiū, mėnesį. Ir aš manau, jeigu mes taip po truputį darysim ir skirsim tam laiko, tada ir bus lengviau. Nes nereikia pulti visko išmesti, ką turim namie ir paskelbti be plastikinę gyvenseną namuose. Ir išgazdinti tiek vyrą, tiek vaikus ir panašiai. Bet galim padaryti mažai žingsnelės. Mano kitas žingsnis buvo, aš pasikeičiau virtuvę. Aš atsisakiau kempinių ir šluoščių, kuriuose tose mums įprastose matomas prekybos centruose yra plastiko. Ir jos nesuyra. Tai šitam žingsniu aš skyriau irgi kokį gerą mėnesį, nes man reikėjo susirasti, ką aš galėčiau vietoj jo naudoti. Kodėl tai yra blogai, kaip atrodytų mano kreuklė, jeigu aš, kaip aš ją sudėsiu, kokiu man reikia papildomų, galbūt vat, muilinę reikėjo įsigyti kempiniams, kad nudžiūtų natūralioms. Tai kiekvienam dalykui po truputį skirti dėmesio ir pavyzdžiui, jeigu mes nueitumėm į Urban Earth Lovers parduotuvę, kuri online ir fizinė dabar yra parduotuvė, kur turi didelį pasirinkimą iš tikrųjų, tai ten yra kategorijos. Grožis, buitis, kokia plaukų priežiūra ir mes galim savo pasakyti, kad galbūt šį mėnesį aš pabandysiu pakeisti vonioje ką nors. Ir pavyzdžiui, dabar yra kietų šampūnų, kurie, kurie atrodo kaip muilai, bet jie yra geresni nei muilai plaunant plaukus, tai yra kieti šampūnai realiai, tai jie supakuoti kartone, kartonas gali būti perdirbamas, pakuoti išmetama ir nėra jokios plastikinio buteliuko ar pakuotės išorinės. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, galima nuspręsti, kad šešį mėnesį, va, pavyzdžiui, aš bandysiu įsigyti, surasti būdų be plastiko, be papildomų vienkartinių dalykų arba buteliuko, arba taros, arba šiukšlių turėti pasidaryti vonę. Tai nusipirkti be kietą šampūną, nusipirkti kietą balzamą plaukam. Dabar yra, pavyzdžiui, įvairios be pakuotinės parduotuvės Vilniuje, aš apie tai irgi rašiau straipsnį, galima surasti, kur galima įsigyti, pasipildyti buitinės chemijos, pasipildyti dušo žalę, šampūną, balzamą, tai reiškia su turimu, jau turimu indeliu, likusiu iš anksčiau, įkeliauti į tą parduotuvę ir prisipilti. Tai, pavyzdžiui, visą mėnesį skirti tam, pasigilinti, kas siūloma Vilniuje, kur galima rasti, kokią parduotuvę, kur galima pasipildyti. Galbūt galėčiau išbandyti kietą šampūną vieną dieną, po savaitės galbūt kietą balzamą išbandysiu. Ir tokius, sakyčiau, mažais žingsneliais daryti. Po to, kai kiekvienas padarytas žingsnelis leis mums lengviau ir nebūtina visiems išmanyti visus plastiko rūšis arba ką, kodėl tas plastikas yra kenksmingas, norint įgyvendinti tuos mažus pokyčius namuose.
Taip, ir leisti sau daryti viską mažais žingsneliais turbūt yra geriau negu užgriūti dideliais reikalavimais sau ir paskui Taip. Ne vienu neįgyvendinti.
Taip.
Tai tikiuosi, jums, mėly Marijos radio klausytojai, buvo įdomu ir naudinga, galbūt kažkiek radot įkvėpimo ir pamatėt, kur galėtumėt žengti tą žingsnelį savo kasdienybėje. Aš labai dėkoju Marijai Šilinskytei, VŠI žiedinė ekonomika nariai.
Ačiū jums.
Ir visiems Marijos radio klausytojams linkiu toliau likti su mūsų radiju ir geros dienos.
Viso, geros dienos visiems.
Sudie.